Dit is wonderlik om vanaand so saam met u te mag wees. Dis vir Dorothea en vir Leonie, my dogtertjie en myself, heel lekker om terug te wees in Nederland en om saam met u te mag wees. En my gebed vanaand, soos wat meneer Van Valen gesê het, is dat die Here vir ons baie, baie ryklik saam sal seën en dat ons iets in hierdie naweek sal gewaar van sy heerlike teenwoordigheid, soos wat die Here self deur sy gees met elkeen van ons sal werk. Ek wil vir u vra, ek sal probeer om so stadig as moontlik te praat in die Afrikaanse taal en hier en daar al 'n Nederlandse woordjie wat ek geleer het, miskien te probeer byvoeg. Maar as ek te vinnig praat of bietjie te snel, wil ek vir u vra om net u hand op te steek in die gehoor, en ek sal die hand sien en ek sal so paar trappies terugneem en probeer om stadiger met u te gesels. Ek wil vir u vra om saam met my te blaai in die woord van die Here, as ons saam gaan lees uit die kosbare woord van God, uit die boek Jesaja, hoofstuk 6, of liever 64. Jesaja 64. Ons gedeelte wat ons saam gaan lees vanaand uit die skrif, uit die woord van die Here, vind ons in Jesaja 64. Ek wil vir u vra dat ons uit respek vir die woord van die Here sal staan, as ons dit saam lees vanaf vers 1 tot vers 7. Ach, as u maar die hemele wou skeer en wou neerdaal, dat die berge wankel voor u aangesig, soos vuur die houtjies aan die brandsteek en vuur die water laat opborrel, om u naam aan die teestanders bekend te maak, sodat nasies voor u aangesig kan bewe. Wanneer u vreeslike dinge doen waar ons nie op gehoop het nie, as u maar wou neerdaal, sodat die berge wankel voor u aangesig. Van ouds af tog het niemand dit gehoor of verneem, en geen oog het in God gesien wat werksaam is vir wie op hom wag nie, behalwe u. U kom hom tegemoet wat met vreugde geregtigheid beoefen, hulle wat aan u dink op u weë. Kyk, u was ons toornig en ons het gesondig, en in die toestand was ons baie lank en sal ons verlos word. En ons het almal geword soos in onreine, al ons geregtighede soos 'n besoedelde kleed, en ons het almal verdor soos blare, en ons ongeregtighede het ons weggevoer soos die wind. En daar was niemand wat u naam aangeroep het, en wat hom beuiwer het om u aan te kleef nie, want u het u aangesig vir ons verberg, en laat ons wegsmelt deur ons ongeregtighede. Kom ons lees net tot daar uit die woord van die Here. U kan maar sit. Ek wil vanaand met u so 'n bietjie gesels ter inleiding, net om die naweek af te skop deur te verwys na die teenwoordigheid en die heerlikheid van God wat in ons midde kom in tye van herlewing. Net 'n paar gedagtes met u deel, en daarna net 'n vraag wat ek graag wil vra, miskien self ook beantwoord deur te verwys na een of twee gedagtes wat ons saam gelees het hier in Jesaja hoofstuk 64. U sien, as ons praat en verwys na die teenwoordigheid van God, dan praat 'n mens van verskeie aspekte van God se teenwoordigheid wat belangrik is om te verstaan vanaand. En die eerste is bloot deel van die attribute van God die Vader en God die Seun en God die Heilige Gees, wat verwys na die alomteenwoordigheid van die Here. Hy is vanaand deur sy Gees hier in my hart, maar hy is ook daar waar u sit vanaand in u hart. Hy is ook werksaam in Amerika en elke ander land van die wêreld, want hy is alom teenwoordig. En dit is wat die Here Jesus vir u en vir my gesê het en vir ons beloof het, dat hy sou kom, die Heilige Gees. In Johannes hoofstuk 14, 15 en 16, toe hy gesê het, hy sal vir die Vader vra, om vir ons 'n ander een te stuur, om saam met ons te wees. Want hy moet na die Vader toe gaan. En hy verwys na die volheid en die vervulling van die Heilige Gees wat uitgestort sou word op die dag van Pinkster, om saam met ons te wees. So hy is alomteenwoordig, dit weet ons. Maar dan praat ons in die tweede plek net ter inleiding vanaand, wat die mens noem van die aangekweekte teenwoordigheid van die Heilige Gees. Dis aangeleer, aangekweek. So wat beteken dit as ek daarna verwys? Dit praat van 'n spesiale reeks dienste wat beplan word soos vanaand en môre en Sondag en ook in die dae wat sal kom. En dan is daar 'n verlange in die leierskap van Stichting Herlewing en Stichting Haatkraai en al die ander SRA wat hierdie konferensie saam met ons beplan het, dat God vir ons iets sal kom doen in hierdie dae. En daarom bid ons, soos vanmiddag in die tent, soos gisteraand in die tent, en roep ons tot die Here in gebed dat God vir ons sal kom besoek in hierdie dae. Net soos wat die Here hier op die neergedaal het, as het ware, in groot krag tydens die gesinskonferensie in Junie maand, toe Dominee Maritz van Suid-Afrika hier saam met u gewees het. En dan tydens die konferensie, dan kom daar so 'n sagte teenwoordigheid van God, so 'n gebrokenheid, so 'n bewustelike teenwoordigheid van die Here wat in ons midde is. En ons almal weet, God is hier. Is dit nie waar nie? En hy is werksaam in ons midde. Maar Sondag aand en Maandag môre, as ons almal huis toe gaan, dan is dit asof daar die teenwoordigheid van God net so bietjie lig en saam met ons weggaan. Is dit nie so nie? En daar die konferensie seën of die konferensie besoek van God stop. En dan praat ons in die derde plek van dit waarna ons verlang vanaand, wat meneer Van Valen vir ons voorgehou het, en dit waarna broer Arjan so mooi gevra het toe hy gebid het in verlange, dat God vir ons in die naweek iets sal laat smaak, soos daardie konferensie by die gesinskamp 8 jaar gelede, die bewustelike teenwoordigheid van God, wat die Here skielik net as het ware die hemel so 'n bietjie oopskeur bokant ons, en kom neersak op hierdie naweek konferensie, maar nie maandag môre weggaan nie, maar hier saam met ons kom bly vir dae, en soms soos in tye van herlewing vir weke lank, of soos in die Kongo waarna vanaand verwys is in die boek van Roy Hessian, verbykans 33 jaar, in die sendingstasie waar Alexander Reed gewerk het, so neerdrukkende, bewustelike teenwoordigheid van God, wat ons lewe, ons gesinne, ons gemeentes en ons land radikaal verander. En dis waarna ons vanaand verlang. Is nie maar net nog 'n konferensie nie, want ons is moeg vir konferensies in Suid-Afrika, en ek glo u ook hier in Nederland. Want al die kerke wat gepreek word, Sondag na Sondag, is daar genoeg boodskappe en dominees, leraars, wat boodskappe bring. Is dit nie waar nie? Maar ons verlang dat God vir ons iets sal kom doen, wat blywend sal wees, bewustelik, wat 'n gemeenskap kan verander. Dis waarna ons vanaand verlang, as ons saam bid vir herlewing. Daardie bewustelike teenwoordigheid, of daardie deurbraak van God in ons lewe. Maar ek wil vanaand vir u sê, voordat ons kom by die boodskap wat in my hart lê vir vanaand, 'n mens kan iets van daardie bewustelike teenwoordigheid ervaar en beleef as 'n individu. persoonlik. Solank as wat ons wag vir die Heilige Gees om te waai as het ware deur Nederland en Holland. Net soos 'n seilboot wat waag op die wind wat moet waai om die ou seilbootjie aan te stoot. So moet ons besig wees om te roei, met ander woorde, te preek en te bid. Maar terwyl ons wag vir God en onsself voorberei in Nederland vir 'n besoek van die Here in die land, kan ons iets van persoonlike herlewing beleef elke dag van ons lewe. Omdat die Here Jesus vir u en vir my die Heilige Gees gestuur het om saam met ons te wees. Jesus sê, hy is die eindelike trooster, maar omdat hy na sy Vader toe moet gaan, gaan hy vir ons 'n ander een stuur, wat net soos hy is, want hy is eindelik ons trooster. So hy praat van 'n persoon, met ander woorde. Hy praat van God self, wat deur sy Gees by ons gaan kom woon en by ons gaan kom staan as die trooster, om ons aan die hand te vat en ons te lei in die volle waarheid elke dag van ons lewe. Met ander woorde, hier waar ek vanaand voor u staan en daar waar u vanaand sit in die gehoor, staan en sit die Heilige Gees langs ons. Ons sien hom nie eers nie, want dis wat Jesus gesê het. En wanneer hy gekom het, dan kom hy in sy volheid. Hy bring die vrug van die Gees saam, wat vrede is, en blydskap, en liefde, en al die ander dinge waarna hy verwys. Hy praat van sy gawe wat hy gee. Die gawes van God se Gees is die Heilige Gees self. Hy praat van die werkinge van God se Gees, wat hy vir u en vir my gaan gee, wat ons kan beleef en ervaar. Hy praat van die dade en die funksies van die Heilige Gees, en daar's bykans 25 dade wat die Gees van God kan doen, wat u en ek ook as mens kan doen, want hy's 'n persoon. En dan praat hy van die hooffunksie as trooster, om saam met ons te wees. En u weet, met ander woorde, hier waar ek vanaand voor u staan, staan die Heilige Gees saam met my. En as ek vanaand by daai agterste deur gaan uitstap, en ek gaan na my kamer toe, gaan hy saam met my. As u na u tentjie toe gaan vanaand, of u karavaan, of u slaapkamer, gaan hy saam met u. As hy 'n boek oopmaak om te lees, dan lees hy dit saam met u, want hy is binne u. As hy beweeg in die strate van Nederland, dan stap hy saam met u. Ons kom dit nie eers agter nie. Is dit nie waar nie? En wanneer ons dit besef, dat die Gees van God in sy volheid in my hart is, en langs my staan, om my aan die hand te vat, en in die volle waarheid te lei, om Jesus vir my meer en meer 'n werklikheid te maak, dan begin ek iets te ervaar van persoonlike herlewing, met 'n wandel voor die aangesig van God, elke sekonde vir die dag. Want hier waar ek staan, staan hy langs my, voor sy gesig. U weet, so 2 jaar gelede, was ek besig met 'n reeks dienste in Wallis, het ek 'n eienaardige ondervinding gehad, en ek deel dit graag met u, en daarna gaan ek stilstaan by ons boodskap vir vanaand, en ek sal klaarmaak so rondom 9:45 se omgewing. Terwyl ek besig was om te stop in Aberystwyth, in die westelike dele van Wallis, het ek parkeer by 'n plaaslike bushalte, en ek wou net 'n paar oomblikke parkeer, om in te stap tot daar waar 'n masjien is om bietjie geld te trek, om brandstof in te gooi in die motor, die auto, en dan weer aan te gaan. Maar terwyl ek daar geparkeer het, staan daar 'n bordjie geplak teen die muur, en daar staan geskrywe, u moet 'n parkeerkaartjie koop aan die binnekant, ticket in die binnenkant by die ontvangsgedeelte. En toe ek om die draai gestap kom, toe sien ek daar 'n geweldige klomp mense wat staan in die lyn om kaartjies te koop vir die bus en vir die trein. En ek het omgedraai en weggestap en ek het gekom by 'n winkeltjie langs die bushalte en vir 'n meisie gevra of dit die enigste plek is waar ek die kaartjies kan koop en sy het gesê ja. En ek het omgedraai en weer gaan staan in die lang lyn en ek het my tyd afgewag en toe ek uiteindelik kom in die voorkant en ek vir die man vra of ek maar 'n kaartjie kan koop om te parkeer, ek wil net geld trek by die kitsbank, die outomaat, brandstof ingooi en my wegvind tot in die suidelike dele van Wallis. Toe sê hy vir my, François, maar hy het nou nie my naam geken nie, maar toe sê hy, meneer, dit is nie nodig om 'n kaartjie te koop nie, dit is verniet. Dit is gratis. Ek het vir 25 minute in 'n lyn gestaan om te hoor, ek hoef nie te betaal vir die parkering nie. Maar weet jy wat? Toe ek daar wegry, toe praat die Here met my. En hy bring Genesis hoofstuk 17 vers 1 in my gedagtes en in my gemoed op. En wat staan daar geskrywe? Dis die Here wat vir Abraham sê, ek is die Here jou God. Wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees. Waar is God se aangesig? Deur sy gees langs my en by my. Sy elke oomblik van die dag sien God wat u en ek doen. Is dit nie waar nie? Elke gesprek luister hy na. Hy besoek elke plek saam met ons, want hy is by ons. En toe kom daar twee vrae in my gemoed op. En die eerste vraag is die vraag of ek altyd sal die regte ding doen, al kyk niemand na my nie. Kom, ek vra dit weer. Sal u elke sekonde van die dag die regte ding doen wat jy weet is reg om te doen, al kyk niemand vir jou nie? By die huis, by die werksplek, by die school. Sommige mense sal die regte ding net doen as jy weet die regte mense kyk na jou. Is dit nie so nie? En die tweede vraag wat in my hart opkom, is die vraag oor die verkeerde dinge. Sal u die verkeerde ding doen, as jy weet jy gaan uitgevang word? Dis hoekom baie mense by die huis, of selfs op die internet, heel dikwels 'n kanaal verander, of 'n skerm toemaak op die rekenaar van die internet, of wegstap van 'n geselskap af, of 'n kinderstorie, as ons pa, of ma, of vrou, of man, of kinders skielik op ons afkom, terwyl ons besig is met verkeerde dinge. Is dit nie so nie? Maar weet jy wat? Jy is reeds uitgevang, en ek ook, want hy staan langs ons. So wanneer ons in hierdie naweek, as 'n persoon, persoonlik, kan weggaan met 'n vars ontmoeting met die Here Jesus deur sy gees, wetende, God gaan saam met u, dan verander dit die wyse waarop ons leef, en praat, en omgaan, radikaal, want ons weet God staan bewustelik sy aangesig langs ons. Is dit nie waar nie? Nou hier in Jesaja hoofstuk 64 lees ons 'n wonderlike ding. Die uitroep van Jesaja, wat hy daar die gebed uitgeroep het, vanaf vers 15 wat ons saam gelees het in hoofstuk 63, die verlange wat in sy hart is, die profeet, oor alles wat verkeerd loop in Jerusalem en Israel, en praat hy met God oor sy verlange, dat die Heere toch die volk nie meer sal straf nie, weens die ongeregtighede en die sondes van die volk en hulle afvalligheid. En dan roep hy uit tot God met 'n verlange in sy hart, en sê, ach Heere, as u toch maar net die hemel wil kom skeer, en wil kom neerdaal, soos vuur die ou houtkies aan die brand sal steek, en die waterkies laat opborrel, sê hy, en so sal nasies weer voor die aangesig van God bewe. Jy sien Jesaja, sy gebed en sy verlange is na herlewing. Sy persoonlike herlewing het hy ervaar in Jesaja hoofstuk 6, toe die heerlikheid van God die tempel gevul het, en Jesaja op sy aangesig voor God neergeval het, en voor God bely het, dat hy 'n man is wat onrein lippe het, omdat hy verkeerd profeteer en praat, want hy leef onder 'n volk wat onrein is en vol sonde is. En dan besoek God vir hom in sy persoonlike ontmoeting en herlewing ervaar Jesaja in hoofstuk 6. Maar hier, in vers 64, of liever hoofstuk 64, bid hy vir 'n besoek van God op die volk, op die kerk, op die huisgesinne, op die huwelike van mense en ook op homself. Maar hoekom kom God dan nie? Hoekom besoek God dan nie vir Jesaja en die kerk en die volk nie? As die Heere Jezus dan vir u en vir my gesê het in Efesiërs hoofstuk 1 vers 3, dat hy vir ons geseën het met al die geestelike seëninge wat beskikbaar is in Christus Jezus, deur die werking van die Heilige Gees, waarom ervaar u en ek persoonlik dan niks daarvan nie? Waarom leef ons so dikwels vasgevang in sonde, of afvalligheid, of harte wat besig is om koud te raak? Of waarom ervaar ons geen oorwinningslewe, 'n lewe van victory, omdat die Heere Jezus vir ons sy gees gegee het nie? Waarom loop die kerke leeg in Suid-Afrika, en Amerika sluit die kerke teen 50 'n week? In Suid-Afrika 8% per jaar loop die kerke leeg. Waarom? As ons dan al die volheid van God het, en die beloftes waarna vanaand al reeds verwys is, waarom is daar geen deurbraak van God in ons midde nie? Waarom kom besoek God dan nie vir ons vanuit die hemel, soos wat Jesaja gevra het hier in hoofstuk 64 vers 1 en vers 2 en vers 3 nie? Waarom leef u en ek dan lewens wat miskien net gaan van 'n sondag tot 'n sondag by die erediens, maar geen ervaring of belewenis of oorwinning of teenwoordigheid van God op 'n maandag en dinsdag en woensdag en donderdag en elke dag en elke minuut en uur van die dag, terwyl het vir ons gegee is nie? En Jesaja gee vir ons die antwoord in vers 5, 6 en vers 7. Kom ons kyk daarna, en dis die boodskap vir vanaand waarmee ek gaan afsluit, hier net te verwys na een of twee dinge wat Jesaja vir ons uitgelig het. Jesaja hoofstuk 64 vers 5. Hy sê, u kom hom tegemoet, wat met vreugde sy geregtigheid beoefen, want hulle wat aan u dink op die weeë van die Here. U was vir ons kwaad, toornig, sê die Here. Hoekom? Want ons het gesondig teen God. U weet, wanneer ons 'n studie maak van sonde in die Bybel, dan sal u vind daar is bykans 8 definisies vir sonde. En een van daardie definisies verwys bloot na wat ons hier vind in Jesaja 64. En die ou woordjie wat vir ons uitgelig het in die Hebreeuwse taal is die woord shata, wat bloot beteken om die punt te mis. God se doel vir ons lewe. God se doel in hierdie geval van Jesaja 64 is die heerlike teenwoordigheid van God in ons lewe. As 'n individu, as 'n huwelikspaartjie, as 'n huisgesin, as 'n gemeente, as 'n gemeenskap, en in hierdie geval Nederland, dat sy krag en sy teenwoordigheid sigbaar sal word. Maar ons mis die punt, sê hy. Ons mis God se doel, want ons is nie op dieselfde koers as wat God wil hê ons moet wees nie. Dis wat hy sê. En ek kan vanaand met u praat oor honderde sondes wat herlewing kan verhinder. En ek is seker daarvan, broer John gaan môre daarna verwys as hy praat oor die reiniging van die tempel. En ek kan vanaand met u praat oor die sondes van nalatigheid, wat ons nie doen nie. Die sondes van versuim, maar ek gaan nie. Of ek gaan met u praat vanaand oor die sondes wat ons bewustelik doen elke dag, as kinders van God, maar ek gaan dit nie doen nie. Ek wil vanaand net met u praat oor een sonde. En ek gaan dit nie eers in detail behandel nie. En dis die sonde waarna die Here Jesus verwys as hy die gemeente van Efese aanspreek in Openbaring hoofstuk 2. U ken dit baie goed, maar kom ek lees dit vir u. Hy sê, ek ken jou werke, sê die Here Jesus, Openbaring 2. Ek ken jou arbeid, ek ken jou leidsaamheid, ek ken die feit dat jy slegte mense nie kan verdra nie, en dat jy verdra het en leidsaamheid besit, wat van die Heilige Gees kom as 'n vrug, en terwille van my naam gearbei en selfs nie eers moeg geword het nie, maar ek het een ding teen jou, sê Jesus, en wat is dit? Dat jy jou eerste liefde verlaat het. Ons lees daarvan in Jeremia hoofstuk 2 vers 2, As die Here praat van dieselfde, hy sê in die dae van ons jongtyd, in die dae van ons bruidstyd, toe ons pas getroud is as het ware, het julle so agter my aangeloop, sê die Here Jesus, hoofstuk 2 vers 2 van Jeremia. En dan praat hy in vers 13 van 'n skokkende ding, hy sê, maar ek het een ding teen julle, sê die Here, julle het vir my die fontein van lewende water verlaat, want julle het vir julle bakke gaan kap en kruike gemaak wat nie water kan hou nie. Waarvan praat hy? Hy praat daarvan dat ons binnekant die kerk so vasgevang is en so besig geraak het met baie dinge, met metodes en tegnieke en verskeie types dinge wat net blote vervanging is van die teenwoordigheid van God. Nou, Dr. Blackaby skryf daarvan in 'n boekie wat hy geskryf het van Fresh Encounter, en hy sê, ons het 'n alternatief gekry vir God se teenwoordigheid, want ons plaas ons vertroue, sê hy, binnekant metodes en tegnieke en programme en konferensies en selfs mense, om geestelike groei en 'n verandering in die land teweeg te bring. Hy sê, ons kan selfs 'n geestelike opsweping, sê hy, vervang, en geestelike entertainment toelaat binnekant die kerk, wat so dikwels die plek inneem vir daardie intieme gemeenskap en aanbidding van God. Hoekom is die kerke so vol programme? Dit kan selfs wettisisme ook wees. Ons het 'n program wat ons navolg. En dan neem die program die plekken van ons liefde vir Jesus. Is dit nie waar nie? Nou sê Jesus, ek ken jou werke, hoe hard julle werk.
hoe jy uitstaan vir my in die gemeenskap, jy selfs leidsaamheid ervaar en verdrukking en swaar kry, maar ek het een ding teen julle, julle het julle eerste liefde verlaat. Vir my, die fontein van lewende water, eerste liefde. Nou sê Jesus in Matteus 24 vers 12 die volgende, hy sê, weens die toename van ongeregtigheid, wat in die wêreld sal kom, sê hy, sal die liefde van my mense begin verkoel. U weet waarvan ek vanaand praat. Sommige van u kan nog onthou, toe u die Here Jesus ontmoet het, as u verlosser en saligmaker. Onthou u dit nog? Daai eerste dag, die eerste paar dae, eerste week, selfs 'n maand of twee, het gevoel of jy so sweef oor die aarde. Is dit nie so nie? Ons het laasweek 'n man gesien wat kom van Bulgarije af, daar in Ierland waar ons besig was met 'n konferensie, en hy het maar pas sy hart vir Jesus gegee. En as hy sy gesig na jou toe draai, en hy glimlag, dan kan jy sien, dis Jesus wat sommer so uitstraal uit hom uit. Eerste liefde. Onthou jy dit nog? Jare gelede. Daar die warmte, daar die gevoel van liefde, daar die intimiteit, wat Jesus so naby is. Nou sê hy, daar die liefde, daar die warmte, daar die intimiteit, daar die persoonlike, intieme wandel, sê Christus, het jy begin vervang. En jy werk hard vir my. Jy poog om die gemeenskap te verander. Programme, methodes, tegnieke, artikels, konferensies, wetticisme selfs. Enige iets kan die plek vervang in die plek van die liefde. Wanneer ons liefde begin verkoel, sê Jesaja, dan gebeur die tweede ding met ons. Vers 6, lees dit saam met my van Jesaja. Hy sê, wanneer ons liefde begin verkoel, dan word ons allemaal soos 'n onrein mens en al ons geregtighede, waarop ons so roem, ons heiligheid en geregtigheid, word soos 'n besoedelde kleed, vuil. Wat gebeur met u en met my as ons sondig teen God? En God praat met ons daaroor. Ons begin om onsself te regverdig. Is dit nie so nie? Begin vir God verduidelik en verklaar hoekom ons dit nou nie noodwendig hoef te bely en te laat staan nie, want almal doen dit dan. Is dit nie waar nie? Wanneer ons sondig en ons hart begin afvallig word van God, dan begin ons verduidelik en regverdig en ons eie geregtighede begin ons oplig, want het gaan alles oor my. Maar nou sê hy, dit word soos 'n besoedelde kleed voor die aangesig van die Here. Vergewe my as ek het vir u sê vanaand. Kerk kan ook 'n verskoning word, omdat ons liefde vir Jesus begin verkoel. Die vorm van ons dienste. Ons vind dit ook in Suid-Afrika. Maar ons regverdig en verklaar en verduidelik, omdat ons nie gewillig is om te erken. Die probleem eindelijk lê in my hart nie. My liefde vir Jesus is nie meer wat dit was nie. Ek het die fontein van lewende water begin verlaat. hy wat die verskil maak. Hy het gesê, 'n stroom van lewende water sal vloei uit die binneste van my hart. Waar is dit? As die Gees van God, wat God is, wat in sy volheid gekom het, langs my kom staan, en binnenkant my kom woon, uitgestort is vanuit die hemel, in opdrag van Jesus, waar is dit? Dan lieg hy ons, en sy woord is nie die waarheid nie. Kan dit nie wees, dat u en ek, ons harte gedraai het op daardie intimiteit en die eerste liefde van Jesus, en ons harte begin verkoel het nie. En nou probeer ons dit verduidelik, of verklaar, en regverdig. Maar nou sê Jesaja, vers 7, wat sal die gevolg wees, as ons volhard in hierdie toestand? Hy sê, en daar was niemand wat die naam van God aanroep nie, wat hom beywer het om die Here sy God aan te kleef en naby hom te bly nie, want die Here het sy aangesig vir ons verberg as gevolg van ons ongeregtigheid. Wat is die gevolg van 'n hart wat begin afkoel en homself regverdig? Biddeloosheid. Ons soek nie meer God nie. Die bidure by die kerk is leeg. In baie van die lande waar ek kom, bestaan huisgodsdienst nie meer nie. Hier by u bestaan dit nog. Die binnenkamerlewe bestaan nie meer nie. Hoor nou mooi wat ek nou vir u gaan sê. Moenie vir my kwaad wees nie. Om saam as 'n huisgesin by die etenstafel Bybel te lees en te bid, beteken nie u te binnenkamer lewe nie. Die Here Jesus sê, gaan in die binnenkamer en gaan spandeer tyd saam met jou Vader, wat in die verborgene is, daarbo in die hemel, wat in die verborgene kan sien, u in my hart. En hy gaan ons buitenkant vergelde. Ons kan huisgodsdienst hou, sonder om 'n intieme liefdesverhouding met Jesus te hê. En die bewys daarvan is dat u en ek tyd spandeer saam met Jesus. Indien nie, is ons biddeloos. Hoekom? Want ons verregverdig onsself. Hoekom? Want ons liefde begin verkoel. Is dit nie so nie? Kom ons swaai dit om. Wanneer ons die aangesig van God begin soek, ek hierdie ou boek van my van die Bybel, en ek gaan sit daar in die binnenkamer, en ek gaan lees hom, en ek spandeer tyd saam met die Here Jesus, omdat ek lief is vir hom, want hy hou my lewe in die holte van sy hand. En hy begin met my praat, want hy staan ons langs my, deur sy Gees, en binnenkant my, en hy maak die skrif vir my oop en lewendig, en hy sê, François, jy was ongeskik met jou vrou vandag, gaan bely, of gaan sê vir daardie persoon, jy's jammer, dan regverdig ek myself nie meer nie, dan gaan ek. Hoekom? Want God hou my lewe in sy hand, want ek staan voor sy gesig, en ek het te verlange, om sy krag en sy teenwoordigheid en sy heerlikheid te ervaar elke dag van my lewe. Daarom doen ek dit. En wanneer ek myself nie meer regverdig nie, dan bely ek my sonde. En dan is ek 'n kandidaat om God se seën te ervaar. Kan ek vanaand vir u 'n vraag vra? Ervaar u God se teenwoordigheid? Is u bewus daarvan dat hy langs u staan deur sy Gees? Ervaar u sy krag 'n lewe van oorwinning. Hoor u sy stem met u praat? Is dit nie vanaand? Miskien dat dit wat Jesaja vir u en vir my wil sê, dat ons ons eerste liefde begin verlaat nie. Want ons harte is miskien vasgevang in een of ander sonde, of wêreldsgesindheid, of selfs vasgevang in 'n metode, of 'n program, in stede daarvan, om naby aan Jesus te bly. So 3 weke gelede, het ons ons jaarlikse konferensie gehad in Suid-Afrika. En ons het die jaar die konferensie bietjie verander, van so 'n kongres af, na bloot 'n saamtrek op 'n Vrydag en 'n Saterdag. En toe vanaf die Sondag tot die Donderdag, het ons die 6 sprekers verdeel in 6 groter gemeentes van Pretoria, om te gaan preek, 6 boodskappe oor herlewing. En so kon ons duisende mense bereik, om die boodskap bekend te maak. Die Sondagmôre het ek 'n boodskap voorberei oor die Titanic wat in my hart geleef het. En terwyl ek besig was met my stilte tyd in my binnekamer, het die Here Johannes hoofstuk 14 vers 23 vir my so lewendig gemaak in my hart. Hy sê, as jy my lief het, dan sal jy my gebod bewaar. Hoor nou wat sê Jesus. En dan sal ons, die Vader, die Seun en die Heilige Gees by jou kom woning maak, by jou bly, sigbaar. Dit leef in my hart. En ek ry na die kerk toe 40 minuutjies ver weg van my huis af. En hierdie teksvers is in my hart van God wat sigbaar in sy heerlikheid, in sy krag, in sy volheid by my gaan kom bly. En toe ek by die kerk kom, het ek die boodskap van die Titanic heeltemal eindelijk vergeet. En ek het so bietjie daarby stilgestaan, want die ding leef in my hart. En toe ek klaar gepreek het, en ek klim in die kar, in die auto, en ek wil huis toe ry, toe praat die Here met my. En al wat hy sê is, François, ek wil hê dat jy moet ry na die Akademiese Hospitaal in Pretoria. En jy moet vir broer Josef Tjoukie gaan besoek, wat in 'n motorongeluk was. En ek sê, Here, ek is nie goed om na 'n siekenhuis toe te gaan nie. Om met mense te praat wat siek is, is nie my gawe nie. Ek weet nie wat ek vir hom gaan sê nie. Maar ek gaan, omdat ek lief is vir u. En u wil gehoorsaam. En ek ry, en ek kom by die siekenhuis, en ek stop daar buitenkant by die parkeerterrein. En toe ek instap en ek kom by die ontvangsgedeelte, was daar 'n swart vrou besig om te werk, en daar was 'n klompie mense wat staan voor my. En na ongeveer 20 minuutjies of so se wag, toe sê sy, maar broer Josef Tjoukie is nie in die siekenhuis nie, hy is in 'n ander een. En toe ry ek soontoe, en hy kom daar, en hy is heeltemal verlam, behalwe sy arms wat hy kan optel. En ek bid vir hom, en toe vra ek vir hom, wat kan ek vir jou doen? Want waarom het God my gestuur van die ander kant van Pretoria se stad om by jou uit te kom op 'n Sondagmôre? Daar's iets wat ek vir jou moet kan kom doen. Toe sê hy, bid vir twee dinge. Eerstens my stem, dat ek kan praat, om vir al die verpleegsters te vertel van die Here Jesus. En vir my lichaam om gezond te word. Maar miskien kan jy dit vir my doen, sê hy. My vrou het gister by my kom kuier. En sy is weg met die bus. Groot bus. Dit was die Saterdag. Ek weet nie of sy by die huis gekom het, veilig nie. En ek bel hom op my selfoon. En sy tel die foon op. En hy kon hoor dat sy is veilig. Met ander woorde, terwyl ons wag vir die groot besoek van God, om die land te verander, kan God begin om u in my hart so te verander, dat ons sy teenwoordigheid en sy krag bewustelik kan ervaar elke dag, om vir ander mense tot seën te wees. Beginnende by jou pa, of jou ma, of jou familie. Maar waarom ervaar ons nie eers dit nie? En Jesaja sê, sonde, jou eerste liefde. En dan regverdig ons onsself. En die bewys daarvan is ons kom bid hier toe. Ons lees by die huisgodsdienst Bybel, maar die binnenkamer, daar waar u en ek tyd spandeer saam met Jesus, is leeg. En dis my verlange vanavond, as die Here vir u en vir my in die naweek, elke dooie area van ons geestelike lewe vat, dit lewendig maak, dat sy gees in sy volheid deur ons kan vloei, en ons dit kan ervaar, dan was die konferensie een sukses. Waarom kom God dan nie op Nederland nie? Is dit nie omdat ons as kinders van die Here bezig is om ons eerste liefde te verlaat nie? Amerika is 'n duidelike bewys daarvan, met programme, methodes, technieke. Suid-Afrika is bezig om dieselfde rigting te volg. En hierdie kant in Nederland kan het bloot iets anders te wees. Die vorm van godsdienstigheid. En ek sê dit nie negatief nie. Van dit waarvoor God vir u en vir my geroep het, sê Paulus in 1 Korintiërs 1 vers 9, is een intieme liefdesverhouding met sy Seun Jesus Christus, onze Here. En wanneer ons daar die intimiteit met Jesus het, dan hoor ons sy stem, dan gehoorsaam ons om, en as hy met ons praat, dan bely ons sonde as het nodig is en maak reg, want ons wil hom gelukkig maak, nie een of ander program nie, of in persoon nie, of in kerk nie, maar vir hom. Ek het in my hart vanavond so verlange, dat die Here deur sy gees, hierdie naweek, vir u en vir my en Kluis, so sal kom besoek, net soos wat Jesaja gesê het, ach Here, as u maar net so kom, en vir ons iets sou kom doen in Nederland. Maar ek wil vir u vra, Here, dat die gees van die Here die hemel net so 'n bietjie oopmaak hierdie naweek. U wat reeds gekom het, o gees van God, en in my hart kom woon het, en langs my kom staan het, dat u lig maar skyn vanaand en môre en sondag op my hart en my lewe, dat daar die volheid, daar die geestelike seëninge wat Christus vir ons beloof het en vir ons aan die kruis op Golgotha bewerk het, deel kan word van my lewe. Dat dit wat Roy Hessien gesê het, en Norman Grapp, en al die ander godsmanne se boeke, oor die volheidslewe, en die lewe van Christus wat alles is, want Jesus alleen versadig, my deel kan word, dat u en ek dit persoonlik kan ervaar en kan beleef.